आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां बागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. आफ्रिका उपरांत संवसारान काजूची चड पिकावळ गोंयांत घेतात, ताका लागून गोंयच्या काजू पिकावळीक उर्बा दिवपाक गोंय सरकार म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. काल तिसऱ्या कॅज्यू फेस्टचें उक्तावण केले उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. एक्सप्लोर एम्पावर एन्ड एनरिच ह्या संकल्पने वरवीं पणजे कांपालार डीबी बांदोडकार मैदानाचेर 17-18 मायाक हे आयोजीत केला. गोंयचो काजू आनी काजवा पासून तयार जावपी जिन्नस, पेय तशेंच हेर वस्तू संवसारभर फामाद आसा अशें ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. जाल्यार गोंयचो काजू हो कितल्याशाच शेतकाराच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत जावन आसा. गोंयच्या ह्या पिकावळीक व्हड माची दिवपाच्या नदरेंतल्यान गोंय रान महामंडळ काम करता अशी माहिती ह्या वेळार ह्या महामंडळाच्या अध्यक्षा देविया राणे हांणी दिली. ह्या वेळार रान मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. केंद्र सरकारान देशांतल्या जायत्या राज्यांनी एम्स हॉस्पिटलां बांदल्यात. गोंयांत सुसज्ज अशें एम्स हॉस्पिटल सुरू करचे अशी मागणी गोंय सरकार केंद्राकडे करतले ही माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल मडगांवां दिली. हे खातीर आपूण रोखडोच केंद्रीय भलायकी मंत्री जेपी नड्डा हांची नवी दिल्लीन वचून भेट घेवन ही मागणी करतलो अशें तांणी सांगले. मडगांवां घडोवन हाडिल्ल्या एका भलायकी तपासणी शिबिराचें काल सकाळी राणे हांणी उक्तावण केले. यावेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हे हाजीर आशिल्ले. म्हादयचे उदक कर्नाटकाकडे वळोवपाक गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती कशीच दिवची ना ह्या विशीं गोंय प्रदेश काँग्रेस पक्ष खर विरोध करतली अशें विधान काल काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केलां. पणजे काँग्रेस हावसान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. म्हादयचे उदक वळयत जाल्यार ताचो गोंयच्या सैमाचेर कसो वायट परिणाम जातलो ते विशीं कांय वैज्ञानीक संस्थांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, द अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एन्ड एनवायरमेंट तशेंच नॉर्वेजियन इन्स्टिट्यूट फॉर वॉटर रिसोर्सीस तशेंच आयआयटी मुंबय हांणी लेगीत अहवाल दिला. ह्या अहवालाची प्रत डेटा आनी रिसर्च पेपर काँग्रेस पक्ष म्हादय बचाव अभियानाची निमंत्रक निर्मला सावंत हांकां दितले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. ह्या पत्रकार परिशदे वेळार म्हादयचें उदक कर्नाटकाकडे वळयत जाल्यार ताचो गोंय राज्याच्या पर्यावरणाचेर कसो परिणाम जातलो ताची माहिती प्रेझेंटेशन माध्यमांतल्यान ह्या वेळार खबराकारां मुखार सादर केली. ह्या वेळार दक्षीण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांदीस तशेंच काँग्रेसीचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. म्हादयचें उदक कर्नाटका वटेन वळयले जाल्यार गोंय राज्याक तातूंतल्यान व्हडलोसो धपको बसचो ना अशी सुचोवणी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेन म्हादय विशीं तयार केल्ल्या अहवालांत म्हळां. मात ह्या अहवालाचो गोंय सरकाराकडे तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान सध्या सुरू आशिल्ल्या केसीकडे कांयच संबंद ना अशें विधान काल मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय सरकारान वा म्हादय लवादान राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेक हो अहवाल करपाक सांगूंक नाशिल्लो. हो अहवाल एनआयओन स्वता तयार केला. ताका लागून ह्या अहवालाचो सरकाराकडे वा सध्या कर्नाटका आड गोंय सरकाराची सर्वोच्च न्यायालयान आशिल्ल्या केसीचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. हवामान खात्यान कालच्यान फुडले 4 दीस राज्यांत वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण फुडल्या 3 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. 21 आनी 22 मायाक हलको पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. हवामान खात्यान दिल्ल्या माहिती प्रमाण आज गोंयांत चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतले आसपाचो अदमास आसा. आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आज राजस्थान रॉयल्स आनी पंजाब किंग्स ह्या पंगडां मदीं जयपूरच्या सवाय मानसिंग स्टेडियमांत दनपारां 3:30 वरांचेर खेळ जातलो. जाल्यार यजमान दिल्ली कॅपिटल्स आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमांत सांजवेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. गत विजेतो कोलकाता नायट रायडर्स आयपीएल 2025 सर्तींतल्यान भायर पडला कारण काल सांजवेळा एम चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर मुसळधार पावसाक लागून यजमान रॉयल चॅलेंजर्स बँगलोर आडचो खेळ नाणेफेक करिनासतना रद्द केलो. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.